приветствуем в нашей студии Мария Гурьева, пресс-секретарь Amnesty International в Украине. Здравствуйте. Сегодня мы знаем, что вместе с коллегами из других правозащитных организаций, вы также в том числе участвовали, был брифинг по поводу эмира Усейна Куку. Это крымский правозащитник, историю которого мы немножко уже напомнили во время анонсов. Что известно на сегодняшний день? Какая информация была обнародована во время брифинга?
Брифінг був присвячений, власне, так і Міру Усейну Куку, і тому, що він вже 20 днів тому оголосив голодування. І навіть більше того, присвячений тому факту, який викликає особливе занепокоєння, що він відмовляється вживати глюкозу, що є надзвичайно небезпечним в умовах оголошеного голодування. І, власне, під час цього брифінгу ми та колеги, а присутні були Таміла Ташева, Ахтем Чийгоз, також адвокат Локтів та Меріам Куку мали так само включитись, але, очевидно, вони зараз на шляху до Ростова, де невдовзі буде наступне судове засідання. Ми обговорювали ситуація, яка склалась, стан здоров'я Міра Усейна Куку, те, яка ситуація загалом наразі в Криму та ситуація щодо незаконно ув'язнених і кримських татар, і загалом громадян України, що зараз перебувають ув'язнені в Росії. І те, що громадське суспільство могло б зробити, і що громадське суспільство робить для того, щоб якимось чином повпливати на ситуацію.
Якщо говорити саме про стан здоров'я внаслідок голодування, чи є якась нова інформація у вас безпосередньо щодо його стану?
Інформацію про його стан ми отримуємо більше від адвоката або через ті повідомлення, які Міра Усейн Куку сам пише з в'язниці. На жаль, з СІЗО, перепрошую. На жаль, зараз його стан викликає тривогу, попри те, що він вважається, ну, скажімо так, задовільним в тих умовах, в яких він знаходиться. Проте він стикається з дуже серйозними проблемами зі здоров'ям, і серцем, і з внутрішніми органами, і з його загальним станом. І схоже на те, що по його повідомленням, лікарі, які його обстежують, ну, м'яко кажучи, підходять чи то непрофесійно, чи то упереджено, надаючи суперечливі свідчення про його стан здоров'я, що надзвичайно, що викликає велику турботу.
Яким чином можна зараз допомогти і підтримати не лише Міра Усейна Куку, а також інших політичних в'язнів, які перебувають у місцях несвободи, як на території Російської Федерації, так і в Криму? Знаємо, що час від часу відбуваються різні акції, підтримки, які закликають звернути більше уваги на цю проблему, але які основні важелі можна визначити у цій боротьбі?
Основним важелем, на нашу думку, є дійсно публічність, є активність громадянського суспільства, є всі ці акції, які відбуваються як в Україні, так і за її межами, і, безумовно, винесення цього питання, як конкретно по Еміру Усейну Куку, по Сенцову, по іншим в'язням, на міжнародний рівень. Настільки далеко, наскільки це можливо, і настільки часто нагадувати про це питання, наскільки це можливо. І ми вже бачимо, що є реакція міжнародної спільноти, зокрема в справі Олега Сенцова, як багато урядів, дипломатів, акторів, політиків висловлювались вимоги його відпустити. І одним з останніх була заява уряду Британії з відповідною вимогою, і в цій заяві так само фігурує Міра Усейна Куку. Тобто це все ті важелі, які можуть повпливати на ситуацію, хоча, безумовно, у нас немає ілюзій щодо того, наскільки складно впливати на ситуацію в Росії, оскільки питання з людьми, ув'язаними з політичними мотивами, це питання, відповідно, політичне. Це не питання навіть справедливості, провини, правових механізмів, це питання суто політичних рішень. І, відповідно, добитись цих політичних рішень можна, створюючи політичний міжнародний тиск.
Сьогодні нам вдалося поспілкуватися з Сергієм Локтєвим, який є адвокатом правозахисника Міра Усейна Куку, і ми розпитали в нього, звісно, що йому відомо на сьогоднішній день про стан здоров'я Міра Усейна і, власне, про те, що зараз відбувається на так званих судових засіданнях. Зараз ми пропонуємо послухати його відповідь.
Я его видел 11 июля в зале судебного заседания, потому что 10-го меня к нему не допустили. Но, видимо, в связи с тем, что его возили в межобластную туберкулезную больницу, брали анализы у него. Вот. Однако же, хотя после обеда его привезли, мы с ним поговорили, он сказал, что в районе 2 он уже был в СИЗО. почему-то в допуске адвоката, то есть мне отказали. Самочувствие у него следующее. У него слабость, потому что на сегодняшний день он уже в голодовке у нас находится, получается, 20 дней. Вот. То есть голодовку он начал на свой день рождения, 26 июля 2017 года. Естественно, это слабость, естественно, у него болевые неприятные ощущения в области печени, селезенки, поджелудочной железы. Он категорически отказывается, в том числе, от глюкозы, от раствора, то есть, видимо, в раствор входит физраствор и глюкоза, то есть отказывается по таким причинам. Причины следующие. То, что если он начнет данный препарат внутривенно принимать, то, как он поясняет, ему могут сказать, что это, ну, практически лечебное голодание. Вот. Голодовка у него обоснована политическими мотивами, то есть он просит освобождения всех политзаключенных, это Сенцов, Кольченко и других. Вот. И намерен голодать, пока требования не будут выполнены, конечно, насколько его состояние здоровья хватит, чтобы продолжать эту акцию, я не готов ответить, потому что тяжело. По нему видно, что тяжело ему справляться, что, естественно, питания не хватает. Вот, переживают и родственники, я переживаю, что, конечно, могут наступить какие-то необратимые последствия в организме. Вот, поэтому завтра у нас очередное судебное. Буду с ним до начала судебного заседания беседовать, узнавать по его самочувствию. Возможно, он какие-то пояснения, скорее всего, какие-то пояснения он даст, в том числе и по условиям содержания, и по дальнейшей голодовке.
То есть можно сказать, что он сейчас принимает только воду, да?
Да, совершенно верно. Ну, в голодовку он вошел, скажем так, достаточно плавно, потому что до этого он, как и остальные мусульмане, постился в связи с религиозными праздниками. Поэтому, это не резкое, необдуманное какое-то решение было. Видимо, он это планировал. Хотя еще в июне месяце мы с ним на эту тему общались. И все-таки я советовал ему настоятельно не входить в голодовку, потому что, по большему счету, это для здоровья очень отрицательный момент и скажет наверняка в дальнейшем на здоровье. По моему мнению, вряд ли на сегодняшний день голодовка даст какие-то плюсы по его делу. Вот. Но, тем не менее, им принято такое решение. Вот. Естественно, я как защитник не могу это решение оспаривать, не принимать его. Я его в плане протеста, конечно, как-то поддерживаю, но буду пытаться все-таки обговорить в плане его здоровья и вообще здоровья семьи его, по большему счету.
Вы говорили, что, по его словам, сотрудники СИЗО пытались его отговорить. Осуществлялось ли какое-то давление, психологическое или физическое, вот в связи с этим?
Давления никакого не было. Естественно, согласно процедуре, он помещен в одиночную камеру под постоянное видеонаблюдение. Физического, психологического, какого-либо давления, мне он, по крайней мере, об этом не говорит, не оказывалось. То есть медперсонал достаточно лояльно с точки зрения медицинских работников относится к этому моменту и пытается отговорить его. Вот, то есть никаких угроз, никакого давления, по крайней мере, со стороны медперсонала в СИЗО-4 нет. Это опять же со слов Эмира. Непонятно, правда, по результатам анализа, потому что его возили, вернее, у него принимали анализы, он сдавал анализы ориентировочно, получается, 6 июля. Анализы были отрицательные. Вот. 10 июля он сдал анализы, и они уже, со слов, опять же, медперсонала, уже межобластной туберкулезной больницы 19, они стали удовлетворительными. Там даже не 6-го, то есть за 5 дней, ну, где-то 5-го его там у него брали анализы первично. Вот, поэтому, конечно, мы и анализы мы в связи с чем запрашиваем, чтобы попытаться проконсультироваться у врачей и понять картину протекания вот его голодовки, то есть как отражается. Потому что на сегодняшний день документально, к сожалению, мы не можем оперировать, не можем получать консультацию врачей, поэтому, в общем-то, мы в таком, в неком информационном вакууме тоже в этой части находимся. Запрашиваем у компетентных органов, в чем ведении находится на сегодняшний день подсудимая эта информация. Мы считаем, что она крайне важна как для защиты, так и для родственников, близких. Это супруга, дети и мира, потому что, в принципе, они вправе знать, что происходит с мужем, с отцом и так далее. То есть родственники имеют на это право. Ну, посмотрим, какой ответ дадут ведомственные органы в СИН. Вот, надеюсь все-таки, что ответ какой-то будет дан положительный, это будет именно достоверная информация о его состоянии здоровья.
Да, еще такой вопрос, на какой стадии сейчас находится судебный процесс и что запланировано на завтра?
Завтра у нас третий судебный день допроса эксперта-лингвиста Хазимуллиной. Вот допрос, ну, крайне интересно, он прошел у нас 11 июля. В общем-то, было выявлено то, что эксперт часть документов получала, в общем-то, что она сама подтвердила непроцессуальным путем, что напрямую запрещено статьями 5.4 УПК Российской Федерации. Мы считаем, что это грубейшее нарушение, фактически данное доказательство является недопустимым в силу нарушения норм процессуального законодательства. И, в общем-то, окончательно теперь допрашиваем эксперта. Возможно, будут от нее еще какие-то пояснения по порядку получения документов, по порядку проведения данной экспертизы. В общем-то, мы с этим экспертным заключением не согласны. Мы заявляли ходатайство о привлечении 11 июля своего специалиста, лингвиста, который мог бы поставить грамотные, правильные, адекватные вопросы в этой сфере. Нам, к сожалению, было отказано. Вот. Но, тем не менее, у нас есть альтернативное заключение лингвистическое, и оно противоречит на 100% тому заключению, которое передано сейчас в суд. В дальнейшем при раскрытии наших доказательств, при предъявлении нашей доказательственной базы в ходе судебного следствия, мы данное заключение, безусловно, будем просить приобщить. Также мы будем просить выслушать суд нашего специалиста, лингвиста. И, ну, в общем-то, посмотрим, что суд решит с этим заключением, которое, мы полагаем, необходимо исключить из числа доказательств по уголовному делу и не принимать его в расчет при вынесении приговора. И хочу заметить, что, в общем-то, это ключевое доказательство, такое реперное по данному делу. В общем-то, на основании этого доказательства строится все обвинение в участии в террористической организации и в попытке захвата госвласти.
Это был комментарий адвоката Сергея Локтева. Говорим мы сегодня про эмира Усейна Куку, который, я напомню, является фигурантом так называемого ялтинского дела Хизбут Тахрир. Он был задержан в Крыму 11 февраля 2016 года. Обвиняемые по этому делу, помимо эмира Усейна Куку, также Арсен Джипаров, Рифат Алимов, Муслим Алиев, Инвер Бекиров и Вадим Сирук были задержаны с февраля по апрель 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации Хизбут Тахрир. Судебный процесс стартовал в феврале этого года. Он проходит в Северо-Кавказском военном окружном суде России, расположенном в Ростове-на-Дону. Предварительно все фигуранты дела были перевезены из СИЗО, расположенное в этом городе. Уже были допрошены свидетели обвинения. На данный момент суд приступил к рассмотрению лингвистической экспертизы экспертизы, она представляет собой анализ бесед между фигурантами дела, которые были записаны с помощью прослушки. Следователи настаивают, что записанные встречи являются конспиративными собраниями Хизбут-Тахрир. Защита утверждает, что это обыкновенные разговоры о политике на кухне, не имеющие отношения к терроризму. И больше об этой экспертизе только что рассказал адвокат Эмира Усейна Куку Сергей Локтев. А в нашей студии, я напомню, находится Мария Гурьева, пресс-секретарь Amnesty International в Украине, и мы говорим о возможных путях борьбы за политических заключенных, которые находятся на территории Российской Федерации и в Крыму. Ждали очень, что чемпионат мира, который уже закончился в России, принесет определенные результаты как раз в части борьбы за политических узников, и ждали, что вернутся домой, ну, по крайней мере, некоторые, да, о которых шла речь, по крайней мере, те, которые находятся в зоне риска в связи с голодовкой, вот, но, к сожалению, новостей не было и нет. Почему это не сработало, как вы считаете?
Складно сказати, тиск на Росію був дійсно дуже сильний протягом матчу, і Росія як держава була в фокусі багатьох медіа, і порушення прав людини в Росії так само піднімались. Чому не спрацювало? Складно говорити, тому що коли все залежить від рішення конкретних людей, власне, чи не єдиної конкретної людини, то робити припущення або робити прогнози дуже складно. Зрештою, могло спрацювати, могло не спрацювати. Можу сказати, що ми використали величезний ресурс для того, щоб привернути увагу міжнародної громадськості, для того, щоб хоча б світ знав про те, що відбувається в Росії загалом, як в цих справах, так і з правами людини в цілому. І ми переконані, що ця інформація дійшла до багатьох куточків світу. Чи це принесе результат в майбутньому? Ми сподіваємося, що це стане, знаєте, такою цеглинкою, яка допоможе все-таки сунути ці справи з мертвої точки.
Принаймні, ми як суспільство, якими шляхами можемо зарадити, якими шляхами можемо боротися і в подальшому для того, щоб ще більше уваги було прикуто?
Завжди є ризик, що такі гострі і болючі питання, як українці засуджені в Росії, засуджені за політичними мотивами, люди, які голодують, які можуть, ну, померти фактично в будь-який момент. Це ті питання, які через свою болючість, так, дуже складно сприймаються громадськістю, і дуже часто людям хочеться відсторонитись від них, хочеться забути про те, що є такі проблеми, хочеться зосередитись на своєму повсякденні, на своїх питаннях, на чомусь більш позитивному, і якимось чином дистанціюватись до цього постійного політичного марафону за те, щоб добиватись захисту наших прав, захисту прав інших людей. Проте дуже важливо це не робити зараз, дуже важливо все-таки продовжувати іти, навіть не бачачи конкретних результатів в даний конкретний момент. І є дуже багато шляхів, як це можна робити. Наприклад, можна писати листи і родинам в'язнів,
і безпосередньо в'язням.
Ми, наприклад, проводили марафон написання листів минулої осені, і там писали листи в тому числі родині Еміра Усейна Куку, і Мер'єм Куку розповідала, наскільки важливим і зворушливим для її дітей було отримати листи, які діти в інших куточках країни писали на уроках. Тому що ми дітям розповідали, яка ситуація в Криму, що хто такі там ув'язнені за політичними мотивами, хто такий Емір Усейн Куку, хто такий там Сінцов, інші. І діти висловлювали свою підтримку в малюнках, в якихось дуже простих словах. І це було надзвичайно важливо. Це дуже проста річ, яка дуже важлива. Також можна писати листи і в СІЗО, в інші місця утримання, просто для того, щоб адміністрація бачила, що цих людей бачать, що про них знають, що вже не буде так, не можна буде просто цих людей, знаєте, зникнути або за щось їм заподіяти, що весь світ спостерігає і знає. Це принаймні якимось чином може полегшити ситуацію. Ну і безумовно постійно виходити на акцію, постійно тримати фокус як українського суспільства, українських медіа, так і міжнародного суспільства на цьому питанні.
До речі, наскільки важливою в цьому питанні є комунікація з міжнародними партнерами, які майданчики тут можуть бути ключовими, на ваш погляд?
Справді всі майданчики зараз Важливі будуть корисні. Будь-який майданчик, де виступають міжнародні дипломати, політики, це майданчик, де це питання має підніматися. І воно піднімається. Піднімається як на рівні ООН, на рівні і ОБСЄ, і інших організацій, тобто скрізь, де присутній цей міжнародний компонент. І дуже важливо, що це робиться. І ми від початку не мали ілюзій, що це буде швидко. Я думаю, ніхто не очікував, що це буде швидко і просто. Але це та робота, яка має робитись з дня у день, і все-таки ми віримо в те, що можна буде досягти зрушень.
І, до речі, під час нашої розмови з Сергієм Локтєвим він зазначив, що, скоріше за все, голодування, тобто цей вимушений крок, на який пішов Емір Усейн Куку, скоріше за все, він не зіграє в плюс саме у його справі. Чому, на ваш погляд, все одно і Олег Сенцов, і Володимир Балух, і Емір Усейн Куку все одно притримуються цього крайнього кроку такого боротьби?
Те, що сьогодні говорив на прес-конференціях Темчий Гос, і те, що мені особисто дуже відгукнулось, це те, що люди голодують там не за себе. Вони висловлюють свій протест за тих тисячі і тисячі людей, які, наприклад, зараз перебувають в Криму, не мають можливості звідти виїхати, або чиї права постійно обмежуються, які не мають права відкрито заявляти про свою позицію, які постійно вимушені боятися і остерігатись того, що їх можуть заарештувати. Зараз голодують за тих інших, хто так само перебуває в ув'язненні, за свої родини. Тобто люди не там це роблять не заради себе, не заради того, щоб когось конкретно з них випустили, а більше за якусь загальну ідею і за загальну справу. І тому можна зрозуміти, наскільки для них важливо підтримування цього голодування. І головне, я вважаю, наскільки для них важливо знати, що про це їх крок знають і що цей їх крок цінують.
І підтримують. І, до речі, ми трошки вже поговорили про те, що українське суспільство може зробити зі свого боку, так, або громадський сектор. А Україна як держава, на ваш погляд, чи достатньо докладає зусиль?
Представники України постійно піднімають це питання. Нам складно оцінювати, наскільки є можливість зробити більше, чи немає такої можливості. Наша загальна установка, що завжди можна краще, безумовно. Безумовно, нам завжди хочеться, щоб було більше, щоб був більший ефект. Проте ми переконані, що Україна робить багато. Завжди можна шукати шляхів робити краще, і тут теж велику роль, знову повертаючись до громадянського суспільства, видимість цього питання, видимість його для громадян України, яка буде демонстрована у вигляді публічних акцій, активності в соцмережах, просто яка показуватиме, що люди знають і люди вимагають від української влади подальших кроків, вона буде стимулювати Україну до того, щоб ще активніше діяти на міжнародній арені.
Дякуємо вам за цю розмову. Будемо обов'язково відстежувати хід завтрашнього так званого судового засідання і, можливо, отримаємо від адвоката Сергія Локтєва новини щодо стану здоров'я, в тому числі, Еміра Усейна Куку. Марія Гурєва, прес-секретар Amnesty International в Україні, була гостею нашої програми.